Rád by som spolu s vami pokračoval v tom, čo máme rozčítané, teda sme sa do prvého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi ponorili, že by sme trošku aj niečo z tých tzv. Pastorálnych listov svätého apoštola Pavla naplnili. Teda nachádzame sa ten rok 64. až 6. v Macedónii, odkiaľ Pavol píše Timotejovi, ktorého chvíľku predtým ustanovil za patriarchu v Efeze, potom, čo ešte chvíľku predtým, 63. sa pred cisárom obhájil slobodu, dostal, šiel na západ do Španielska, potom znova na východ, aby ďalej ohlasoval evanjelium, kým to druhé zatknutie neprišlo a potom sťatie aj v Ríme. Takže v pastorálnych listoch Pavol viac než na konci druhej a počas tretej misijnej cesty odovzdáva misiu, ktorú konal. Nie je to o ňom, je to o Bohu, ktorý kráča dejinami a v tajomstve cirkvi pôsobí, aby ľudia skrze vieru, ktorej sa pre Boha otvárajú, kráčali cestou spásy a svoje životy naplňali ako účasť na budovaní Božieho kráľovstva. V tomto kontexte sme hovorili, že dôraz bol daný na ortodoxiu, teda pravdu viery, aby na tejto pravde stávali, v živej viere kráčali, na ortoprax, teda túto vieru, aby žili, a zároveň i na budovanie spoločenstva, kde kúsok sveta premieňajú a zároveň smerujú aj k bránam neba. A v tomto kontexte Timotejovi Pavol píše list ako pastorálny, kde mu dáva konkrétne ako keby ponaučenie alebo pozbudenia pre náročnú úlohu, ktorú mal. Falošní proroci, ktorí omíňali prvokresťanské spoločenstva, význam zákona a ten rozmer, ako na pravde, spravodlivosti, lásku, charizmu, moc ducha postaviť, akým spôsobom sa pre podstatu toho posolstva otvoriť, teda aby všetko bolo naplnené láskou, moci Svätého Ducha, a zároveň aj rozmer organizácie, aby vďaka tomu, čo im Ježiš zanechal pri poslednej večeri, aby si uvedomili, že môžu s Božou milosťou rátať, z Božej milosti čerpať a vďaka darom Božím aj svedectvu Božieho zjavenia svoje životy napláňať. Tomu teda slúži i ten rozmer episkopoj, prezbiteroj, teda biskupy a diakonoj, kňazi. Znova som v tom prvokresťanskom rozlišovaní, keď teda v prvokresťanskej cirkvi boli len tieto dva stupne, episkopoj, biskupy, prezbiteroj, prezbiteri, to bolo na úrovni biskupov, a až potom neskôr prichádza tá diferenciácia, že ten hlavný z tých biskupov tú biskupskú moc, tú veľkňazskú moc v plnosti dostáva ďalší čas tej moci, aby spoločne slúžili a mali účasť na budovaní Božieho kráľovstva. V tomto kontexte teda píše Timotejovi, ktorý mal pod sebou tých mnohých aj biskupov a diakonov, ktorých mal ustanovovať, zviesť a zároveň aj spravovať, aby slúžili Božiemu ľudu. Aby boli naozaj tým nástrojom Božím i tá služba Kristova v rozmere diakona i rozmer služobného kňazstva, kde sa prináša sprítomne obeta Pána, kde sa odovzdáva hriecho odpustenie, Duchom Svätým posvetenie a spoločné budovanie cesta dobrého pastiera, spoločné vedenie. A tu teda vnímame, k čomu ich pozýva. Je to dobové, to znamená, vidíme tam aj ten rozmer muž jednej ženy. V prvokresťanskej cirkvi boli tri rôzne modely toho života biskupa, ako mohol žiť. Pozor, je to iné než zasvetený život evanjeliovej rady. To bolo jasné od začiatku, ale tento rozmer biskupov a kňazov, teda boli tí, ktorí ako ženatí ďalej v manželstve kráčali, boli tí, ktorí po sviatostnej vysviacie, po konsekrácii, pod obojstrannom súhlase manžel a manželky manželsky prestávali žiť a takto kráčali a boli takí, ktorí boli len ako celibátnici svetení a v celibáte kráčali. To je tie tri základné modely, ktoré sa rozvíjali, niekde boli rozkladení tak, niekde onak, v tých miestnych cirkvách. No a potom 5. storočí sa to láme, to boli tie synody v Kartágu, Augustína spol, kde si mnohí uvedomili, že nie je ľahké. Aj či to spoločenstvo bolo väčšie, tú službu spoločenstvu napĺňať, aj zodpovednosť manželstva, rodiny, otcovstva realizovať. A ruka v ruke s tými tie problémy, ktoré v rodinách mali, mnohokrát ako keby to svedectvo umenšovali. Takže tam potom biskupy, ktorých väčšina bola ženatých, ale si povedali, odhlasovali, že tých ďalších, ktorých budeme konsekrovať, aby boli naozaj len z toho celibátu. Ale postupne sa to šíri až po tie rozhodnutia niekoľko storočí ďalej pre celú rímsku západnú cirkev ako takú. Ale teda to len na vysvetlenie, aby sme chápali, že na to do očí bije, samozrejme celibát nepatrí k podstate. Je to rozmer disciplinárny a pastoračný pre tú službu. Teda službu pre nebeské kráľovstvo a spásu duši. No ale neodliadnuť i od tohto, i všetko to ostatné svedčí o tom, že boli pozvaní, ak majú túto službu zastávať, aby boli horliví vo viere v Pána. Aby táto horlivosť bola naplnená svedectvom života, i toho osobného, i vo vzťahoch spoločného, čo bola rodina, manželstvo, komunita ako taká, i svet, ktorý bol okolo nich. Aby to naozaj bolo to reálne svedectvo človeka, ktorý na Božej pravde postavený skutočne žije vieru. Nie je uletený, nie je mimo rozmer hriechu alebo niečo úplne iné. Normálny Boží mu, ktorý kráča cez toho osobnej svetosti. A na tom sa potom mohlo stavať i to, čo mali slúžiť a to Božie dielo konať. Druhým odovzdávať, zvestovať a napáňať. Ako sú tu vymenovaní viacerí, alebo tí mnohí, ktorí pod Timotejom v Efeze, pod Týtom na Kréte boli, tak znova a znova je to vidieť, že je to dielo Božie, ktoré skrze ľudí a v ľuďoch sa napáňa. Pri Pavlovi, pri misijných cestách som znova a znova na to zúrazňoval a bazíroval, to je Božie dielo, nie že one man show, Pavel genius, ktorý niečo spraví. Bol genius svojej doby bez debaty, ale bol nástroj Boží. Spolupracovník Pána, nádoba, ktorú si Pán vyvolil, aby skrze neho a v ňom to Božie ľuďom rozdával. Takže a Pavel si to veľmi uvedomoval, ten úžasný rozmer spolupracovníkov, spolupracovníčok, ktoré mal. A akým spôsobom tie miestne spoločenstvá rozvíjal, budoval, ustanovoval starší. To všetko je vyjadrenie diela, že to nie je o mne, ja v mene Boha konám, ale o nás, ktorých Boh koná. Pôsobí a vytvára to spoločenstvo a čím viac v tej osobnej svetosti rastieme a to svoje stavovské naplňame, tým viac môžeme budovať aj to spoločné dielo. Navzájom si pomáhať a cestou spásy kráčať. Takže aj tu skúsme vnímať nielen to pozvanie, ktoré sa dáva biskupovi, diakonovi, akým spôsobom majú žiť, ale i to pozvanie, ako si uvedomiť, že je to o celom spoločenstve, aby naozaj v tom spoločenstve čím viacerí vzrastali v tomto diele. Poviem si, sa týka mojho farára, to sa týka mojho biskupa, to sa netýka mňa. Biblicky povedané, biskupom svojej duše som ja sám. Takže biskupom svojej duše je každý jeden z nás. Hej. Začína to odo mňa, keď mám svoju dušu spravovať a naplňať to dielo Božie. Keď sme dnes spievali responzorový žalm, ja som si to tak, som bol rád, že práve tento žalm znie, lebo je to jeden z tých mesiánskych žalmov, ktorý hovorí o zásade toho Božieho Dávidovského kráľa, o zásadách, o tom, akým spôsobom sa stavia k tej službe, ktorú má. Nehovorím tomu kráľovaniu, k tej službe. Aké zlo neznesie, s čím neprávosťou bojuje, o čo dobre sa snaží, to spoločenstvo rozvíja. Jednoducho človek, ktorý nemusel byť áronovským kňazom alebo veľkňazom, bol kráľom alebo tým človekom, ale v tej svojej originalite koná na tom svojom mieste. To Božie miesto aj rozvíja a napáňa. Takže a keď teda počúvam a čítam o diakonoch, biskupoch, za svojho biskupa sa modlím. Spoločenstve kňazov, aby sme horlili a si pomáhali, ale zároveň, aby sme jeden za druhého, na druhého pamätali a si uvedomovali, že si slúžime, pomáhame, kráčame spoločne na ceste spásy. To Božie konáme. Táto červená farba je vyjadrením farby mučeníkov. Kornélia Cypriána z 3. storočia, hlavne Deciovo prenasledovanie, ale teda ešte aj predtým, to predchádzajúce, oni si zažili i jedno, i druhé. Nemali to ľahké. Cyprián bol v Kartágu a Cornelius v Ríme, ale prečo sú oni spolu slávení? Veď boli obrovské vzdialenosti od seba. Akým spôsobom sa podporovali? Cornelius bol vyvolený za pápeža v neľahkej dobe, keď i tie prvé bludy cirkev rozbíjali a tí prví cirkvi rožky vystrkovali. Myslím teraz pýchu. A ako duchovné, čo ja vybudujem, aký som ja, dôležitý, aký som ja, potrebný pred Pánom. Takže tí, ktorí chceli na miesto neho pápežom byť a seba osláviť. Toto sa väčšinou dialo až po 313. roku po Milánskom edikte, keď viera nebola na život a na smrť, ale stalo sa to niečím módnym a spoločensky prospešným. Ale už tu sa to niečo také začalo. A teda to spoločenstvo Korneliovo rozbíja. Tí, ktorí pri ňom mali stáť. Tí ďalší biskupi alebo kňazi. Cyprián, ďalej ako sa ho zastáva, ako mu pomáha, ako pri ňom aj s ostatnými biskupmi stojí, ako naozaj budujú to dielo Božie, to nie je o nás ľuďoch. Aby som si ja ofukoval nejaké duchovné výložky a si myslel, čím len som. Pane Bože, gratuluj si, že ma máš. Ale aby sme naozaj slúžili a to Božie dielo napáňali. Boh je ten, ktorého treba osláviť. Blížny je ten, pre ktorého sa treba v láske otvoriť. A to Božie dielo napáňali. Takže k tomuto Kornelius smeroval a mnohé si vystal. I od tých, ktorí mali pri ňom stáť, istého prenasledovania, ktorom potom v ťažkostiach utrpení zomiera. A Kornelius bol jeden z tých, ktorí tak krásne svedčili o tom, že nie je ľahké byť biskupom. Ten začiatok, kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele. Niekto si hovorí, však teda však ja netúžim po ničom zle. Písmo hovorí, túžim po dobrom diele byť biskupom, no však teda takto nejako takto spraviť. Áno. Milí moji, aj keby ste mi zlatom platili, nie. Aj keby ste mi zlatom platili. Nie. To je tak veľká zodpovednosť a služba. A rozmer kríža a nasledovania pána. Pre spásu duši. Keby nikoho lepšieho nebolo vo veľkom prenasledovaní tajnej cirkvi, keď prvý, ktorý bol na pobrúzi, by mohol byť vysvetený dobre. Nech teda poslúžim, kým si pre mňa neprídu a zase niekto iný prevezme tú štafetu. Ale inak nie. Inak nie. A Cyprián, veľmi horlivý, a aj teda mladosť prežil všelijako, mal za ušami a pohanský spôsob života a tak ďalej, ale potom, ako sa obrátil, ako sa potom neskôr s kňazom stáva, keď starúčký biskup zomiera, ako túžia ho zvoliť za biskupa, zubami nemami, nechce, jednoducho sa tak sa bráni a nakoniec ho takmer prinútili vyslovene doslova do písmena, prijíma tú službu. Ale keď už ju mal, horlil pre pána. To spoločenstvo budoval, naozaj úžasným spôsobom tým pastierom Božím sa stal. To bolo svedectvo života. To bola služba. Keď potom musel byť či už ukrytý, alebo nakoniec potom aj sťatý pre Ježiša Krista, tak tedy, keď bol žalári alebo ukrývajúci sa, aké úžasné diela písal na obranu viery a budovanie spoločenstva. Ako by to Kornelia podporoval, ako tú jednotu rozvíjal. Teda krásne vyjadrené, že keď človek naozaj to Božie slovo použije, príjme a v svojom živote naplní, tak svätým sa môže stať. A tá svetosť je skutočná, autentická. Nie je taká, že jeden svätý a 10 mučeníkov okolo neho, ale je to tajomstvo Boha, ktorý človeka posvetí, aby dokázal naozaj druhým slúžiť a to spoločenstvo budovať. Takže Kornelius a Cyprián to ukázali, že to slovo písma ožíva. Ľudia, ktorí sú ochotní a odvážni, nie len to Božie slovo prečítať, ale za svoje vziať. Uskutočniť, pre pána horliť a svätým sa stávať. A tak teda i my skúsme touto cestou kráčať, aby sme do osobnej svetosti dorastali, vernými pánovi sa stávali. To svedectvo života napáňali i napriek tomu, že sme krehkí a slabí, sme na ceste, ale dorastali a pamätali, že vďaka Božej milosti dokážeme kráčať cestou spásy a nového života. Amen.